baie groot voorreg om vanmôre die woord van die Here met u te bedien. En 'n voorreg om vanmôre hierdie kansel te kan bestyg met 'n groot verantwoordelikheid van die Here. Ek dink aan verlede jaar hierdie tyd toe lê ek in intensief. En daarom is dit vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre saam met u te wees. Toe my Barry, ek waardeer wat hy gesê het, maar ek wil sê die toppunt van die struktuur is die volheid van die Heilige Gees. As 'n mens dit nie het. En dis waarna my siel roep in hierdie dag, dat die Here vir ons met sy Gees sal kom ontmoet en dat hy verhoog sal word. Vader, ons buig voor u. U die skepper van die hemel en die aarde, die begin en die einde. U die wonder God wat 'n woord gespreek het en alles het tot stand gekom. U het die hand uitgesteek en 'n rots gekloof en het u volk met water in 'n dorre woestyn het julle gevoed. U die God wat die water van die see roep en dit op die aarde uitgooi. U die God wat die ryp soos as oor die aarde strooi. U wat die draagbaar van 'n afgestorwe seun kan aanraak en hy staan op en hy gee hom terug vir sy moeder. U die God wat die oë van 'n blinde man kan oopmaak, sal u nie asseblief vanmôre daai hand op ons kom sit en daardie goddelike wonderwerk in ons lewens kom doen, waar ons voor die Here erken en ons harte voor hom verootmoedig, nie met ons lippe nie, maar met ons hart. U het die woord gegee, en u in die hemel weet, net u alleen kan dit aflewer. Net u alleen kan bekwaam maak. Net u alleen kan dit verstaanbaar maak. Maar dankie dat ek hier in ons skrifgedeelte gelees het vanmôre weer in vers 27 en in vers 30, 20 en 30, u het die goeie gees vir hulle gegee en het hulle deur die gees gewaarsku. O Heilige Gees, laat dit waar wees vanmôre van hierdie kansel dwars hierdie gehoor en word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Ek nooi u vriende om die woord van die Here oop te maak by die boek Nehemia. Die boek Nehemia. Ons gaan die 9de hoofstuk net die eerste 3 verse saam lees. Maar ek wil u uitdaag, as u nou in die kamer kom en u het 'n tyd van stilte en u kan, gaan lees hoofstuk 8, 9 en 10. Omdat hierdie 3 hoofstukke baie nou aan mekaar gebind is, en ek gaan dit ook vanmôre vir u wys en daaroor of daaruit met u praat. Soos u weet, is ons in die jaar van verootmoediging, soos die sinode deur die sinode uitgeroep, wat ek glo deur die Heilige Gees geïnspireer was, dat ons hierdie jaar ons voor die Here sal verootmoedig. Maar verootmoediging is nie maar net 'n oppervlakkige iets nie. Dis nie iets wat net met die lippe gedoen moet word nie, maar met die hart. En dis wat ons vanmôre vir u uit God se woord moet wys. Nehemia 9. Ons lees net vers 1, 2 en 3. En as u nou hoofstuk 8 gelees het, dan sal u sien Esra die boek van die Here oopgemaak en voor die oë van die volk gelees. En ek gaan dit net nou weer sien, vir u sê dat hoofstuk 8 gaan oor feesvieringe. en oor trane. Kom ons lees nou die eerste drie verse van hoofdstuk 9. En op die 24ste dag van hierdie maand het die kinders van Israel vergader en gevas in rouklere en met grond op hulle hoof. En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here hulle God, en gedurende 'n vierde deel belydenis gedoen, en die Here God, en die Here hulle God aanbid. Net tot daar die voorlesing uit sy woord. Ek wil by hierdie eerste boodskap vanmôre met u praat oor verootmoediging. En as die Here vertoe vanmôre met u praat oor Habakuk 3, die weg tot herlewing, en die volgende geleentheid met u praat oor 2 Konings 3, ook alles oor verootmoediging, maar belangrike dinge wat die Here vir ons wil leer. Nou, liewe vriende, verootmoediging en herlewing gaan baie nou hand aan hand met mekaar. En ware God gewerkte berou en verootmoediging sal altyd 'n herlewing in die hart bring. Dit sal altyd, ek sê dit weer, herlewing in die hart bring. Verootmoediging wat tot herlewing lei, is dan die lewe van die Here Jesus wat in 'n mens se hart uitgestort word. As ons weer in die regte verhouding met hom kom, en ons sien dit alles in hierdie gedeeltes wat ek gesê het, hoofstuk 8, 19. En wanneer een mens weer in die regte verhouding met hom kom, sal ons sien en belewe hoe dat die oorwinningslewe van Jesus een mens hart vul. En deur ons kan daar die stroom na die wêreld vloei, en dus die ware herlewing, wanneer God hier begin. En ek my voor God verootmoedig. Soos ek reeds gesê het in die begin, vriende, dat hoofstuk 8 gaan oor feestvieringe, en daar vind ons die volk toe hulle die woord van God lees, en dit hoor, het hulle die woord van die Here in hulle hart ontvang, en hulle is deur die goeie gees van God, sal hy in hoofstuk 9 kry, oortuig, en hulle het voor God gebuig. En vers 10 van hoofstuk 8 sê, die laaste gedeelte, hulle het hulle voor God geween. Hulle was in trane. Te midde van feestvieringe, het Godse woord hulle siel so geraak, dat hulle nie anders kon, as om voor God te breek, en voor hom te buig, en hom te aanbid nie. Maar die derde vers van hoofstuk, hierdie eerste drie verse van hoofstuk 9, vir in daardie drie verse vind ons die volk in 'n diepe verootmoediging voor die Here. Diep onder die oortuiging van hulle persoonlike en die volk hulle vaders en die volk se sondes. En die grootste gedeelte van Nehemia 9 sien ons 'n voorbeeld van wat die Here verwag in ware verootmoediging. 'N opstaan om te doen wat God wil hê, of wat God verlang ek moet doen, naamlik 'n belydenis van sonde en van ongeregtigheid wat 'n skeidsmuur geword het tussen mens en God, en 'n terugkeer na die woord van God self toe. Dis wat God verlang. En jy kan maar self in Hebreërs 8 en Nehemia 9 dit gaan lees. Die oortuiging van die Heilige Gees in hulle harte was so 'n werklikheid. Die verootmoediging, die berou oor sonde, was so 'n werklikheid, dat hulle selfs rouklere aangehad het, en hulle het grond op hulle hoof gestrooi in berou voor die lewende God. En hieruit leer ons die eerste stap van verootmoediging of in verootmoediging. Maar laat my toe om ook net te sê, vriende, dis seker die moeilikste stap om by verootmoediging te kom, is hier die eerste stap wat ek vanmôre oor moet praat. En dit is hier die volk was gebroke. Gebrokenheid. En die eerste ding wat ons moet leer, vriende, uit hierdie geskiedenis is, ek het vir u gesê, hierdie volk, toe hulle die woord van God hoor, het die woord so diep in hulle hart ingesny, hulle het God toegelaat, om die woord in hulle hart in te sny. Dit het hulle gebreek, dit het uit hulle uitgehaal, wat God mishaag het. Dit het gemaakt, as jy hoofstuk 10 lees, dat hulle verbond gesluit het, met die eed gesê het, ons sal God dien, ons gaan die pad van die Here loop, ons kom net nou daarby. Maar hierdie volk moes gebreek word. U sien, die eerste ding wat ons moet leer is, wat God in u en my lewe wil en moet breek of in die hande moet kry, is ons harde wil, wat deur sy wil gebreek moet word. Om gebreek te word, sê ek weer, vriende, is die begin van verootmoediging, en dit loop uit op herlewing, 'n persoonlike herlewing in my eie hart, en as ek die oorvloed van God, van 'n Christus gevulde lewe begin ondervind in dit lewe, dan word dit 'n stroom na hulle buitekant toe. Want dit wat God inwerk, werk hy ook na buite toe uit. Maar het begin by verootmoediging, en dit is soms pynlik, dis soms vernederend, maar dis die enigste weg na herlewing toe, om op die punt te kom waar ek sê, nie ek nie, maar Christus. Nie ek nie, maar Jesus. O daar die trotse ek, eie ek, om dit tot te val te bring by die kruis, ja, om dit gebreek te kry, voordat die Heer Jesus ten volle in my en deur my geopenbaar kan word. Daar die harde, onbuigbare ek, wat homself altyd gedurig wil regverdig, en altyd sy eie pad wil loop, wat altyd vir die sy eie regte wil opkom. Daar die eie ek, wat hom wip vir die minste wat na sy kant toe kom, wat hom vererg vir die minste wat na sy kant toe kom, wat so makkelijk roem, wat so makkelijk sy eie beel wil blaas, daai ek wat God so mishaag, in my as kind van Godse lewe, moet op die plek kom waar hy uiteindelik sy hoofd buig voor God en sy Here, nie meer my wil nie, maar u wil geskied in my lewe. U sien, daar die eie ek wat sy verkeerdheid en sy valsheid van hart herken, dan sal hy en afdoen van sy regte en prys gee wat hom nie toekom nie en wat God mishaag. Dis daar die oorgawe aan Jesus, waar God in daar die gebrokenheid kan ingryp en God te wonder in my siel kan doen. Wanneer ons bereid is om eerlik te word, en na onsself en ons eie levens te kyk, sal ons sien hoeveel van die self nog in ons lewe. O die akelige self, wat die Christelike lewe probeer lei, 'n voorgee lewe. En geen wonder dat daar geen bevrediging in ons is, en ons hele lewe, geestelike lewe, so val en opstaan, mislukking van 'n lewe is nie. Die sel wat lig geraak is, jaloers is, gegrief is, krities is, bekommerd is, onbuigbaar is, daar die gesindheid in my teenoor ander mense, wat net te naby my geestelike liddoring trap, o, vriende, wat met jou verskil, mense wat met jou verskil, en nie jou wens en jou griewe daarvoor wil buig nie. Ken u die taal? Ken u die taal? Het is net die kruis van Jezus wat dit kan uithaal. Wanneer ek gebroken aan sy voete kom buig. En geen wonder dat ons daarom gebreek moet word, die vrienden, want terwyl die self regeer, kan God nie veel vir ons doen nie. Want al die vrug van die geest van Galasiërs 5 vers 22 is totaal die teenoorgestelde van harde en ongebroken hart of een ongebroken geest. O, die self moet gekruisig word, moet kruis toe gebring word, moet by die plek van dood kom. In my verootmoediging as ek herlewing in my siel wil lewe en om gebreek te word vra die samenwerking van my en wat God in my hart kom doen het of kom spreek het. Kyk ons na hierdie skrifgedeelte vriende en ek sê weer hoofstuk 8, 9 en 10 ek het wens ons die tyd gehad om al drie die hoofstukke te lees vanmôre. Maar as ons na hierdie skrifgedeeltes kyk dan praat God uit sy woord met die volk en die volk reageer, en die volk word gehoorsaam, in dit wat hulle gehoor het, en ek sê weer, om my hoofstuk 8 vers 9 sê, toe hulle die boek uit die wet van God, duidelik vir hulle voorgelees, en het verklaar, sodat hulle dit kan verstaan, aan die wat verstaan dit voorgelees het, het hulle geween, toe hulle die woorde van die wet hoor, hy sien die goeie gees van God, het in hulle harte kom inspraak kry. En dis wanneer God 'n beweging in my siel bring. Nie slim woorde nie, maar God se woord, deur die Heilige Gees gevat, en in my siel ingedruk. Dit werk vir ootmoediging. En hy doen dit deur sy woord, en hy doen dit deur sy gees, wat die oortuigingswerk maak, doen. En ek het 'n keuse wat ek gemaak. Vriende, ons kan hierdie konferensie deurgaan en ons kan besluit, ons gaan die Heilige Gees toelaat om my te oortuig, ek moet die keuse maak, of ek gaan kies, Here, hier is ek, of Here, ek gaan my aangaan op my soort van godsdienstige, moontlike situasie, wat ek kan vir myself uitwerk. Die keuse is hier sin. Die volk moes daar die keuse maak, gewillig vir die oortuiging uit God se woord, het God hulle gewys, hoe hard is hulle hart, hoe trots is hulle, en hoe hulle hom bedroef het, en hoe hulle hom verhinder, dat hy nie kan werk nie, dat hulle ware getuie vir God kan wees nie, verootmoediging is om laag voor God te lê, laag voor om te buig, jouself voor God te verneder, om jouself in ootmoed te buig, en te sê, Here, hier is ons, hier is ek, nie my man nie, nie my vrou nie, hierdie volk, allemaal wat kon verstaan, het die woord gehoor, en allemaal wat in die hart geraak was, het na God geroep, ek Here, en hier lê die geheim, van verootmoediging, gebrokenheid, en verootmoediging vra, dat ek by die voet van die kruis sal buig, in berou en erkentenis dat ek aan die standaard van God lang kan nie meer voldoen nie. Erkenning dat ek 'n sondige mens is, erkenning dat ek God se eise nie meer nagekom het in my lewe nie. Erkenning dat ek uit myself nie my gedrag kan verander nie. Erkenning, ek probeer te lank genoeg om my eie beter lewe te lewe. Erkenning, ek probeer myself lank kan verander, maar ek kan dit nie doen nie. Erkenning, ek moet besef dat ek Jesus nodig het, dat al my planne om heilig te lewe gefaal het. Here, u weet dit. U weet dit. Die probleem, vriende, is ons hart is nog te hard en God, luister mooi wat ek vir u sê, sal nooit die saad van sy lewe op die grond van 'n harde, ongebreekte gees uitstort nie. Ek moet op die punt kom waar ek ag gee aan die roepstem van die Heilige Gees wat by die oor van die woord bring en dit in my hart indra. En wanneer daai hart voor God eerlik is en God ontbreek soos die volk, dan saai God die woord van sy, of die saad van sy lewe. Wat kan opspring in 'n fontein van lewe, wat kan uitvloei na 'n dorstige wêreld om ons. Hy sal sy werk van genade alleen kom doen in 'n hart, wat deur die gees van God oortuig is en in gebrokenheid gebring is. Waar die grond benat is met trane, waar die God die die hart benat is deur berou, deur erkentenis en verootmoediging. So hard gaan God ontmoet. As ons maar net weer daar dieselfde teerheid in ons hart kan kry, broer suster, wat ons bekom het die dag toe God my het genade gered het. Hy sagte diepe teerheid teenoor hom. Maar ons hart het so hard geword, ons het soveel kennis opgedoen, ons is soveel slimmer as toe ons tot bekering gekom het. En ons is so, baie keer dink ons, ons het God nie meer nodig nie. Dit was aan die gemeente van Efese wat die Here gesê het, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Daarom wil die Here sy kerk op hulle knieën en om gebrokenheid terug te keer na hulle eerste liefde. Evan Roberts het tydens die Wallis herlewing gesê, buig die kerk, nommer 1, en red die volk. En nie die twee skakel aan mekaar. Buig die kerk en red die volk. Broer suster, weet jy wat het in my hart opgekom terwyl ek voorberei het? Die wêreld het sy geloof in God verloor, omdat die kerk u en ek ons vuur verloor het. Dis waarom die wêreld hulle geloof in God verloor het. Ek wil maar net die vraag vra, voldoen u lewe vanmôre? En ek sê dit wat ek altyd sê, ek kan nie, ek durf nie en ek mag nie preek as God nie eers die swaarte my siel kom indruk het nie. Lewe jy vanmôre aan die standaard jou lewe, beantwoord dit, voldoen dit aan die standaard van God se woord. Lewe een ek as 'n ware verloste. Leef ons in die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus. Is dit nog 'n werklikheid in jou en my siel? Die eerste beginsel of die eerste stap is van verootmoediging. Is gebrokenheid. Here, ek kan nie aangaan nie. Die tweede stap in die beginsel van verootmoediging is, wat ek in hierdie geleese gedeeltes nie meer 8, 9 en 10 sien is, om die goedheid van God te bepeins. Om die goedheid van God te bepeins, vriende. As jy nou hoofstuk 9 gaan lees, sal jy sien, byna die hele hoofstuk word gewy aan die gebed wat die volk gebid het, en dis ook die langste gebed in die Bybel opgeteken. In hierdie gebed vind ons ware lofuiting. Lofuiting omdat God goed was vir hulle vaders, vir Abraham, Isaac en Jakob. God vir hulle goed was. Hulle die liefdevolle leiding van God gesmaak het, dit God het aan hulle voorsien het, hulle deur hom gevoed was, gelei was, beskik was. Maar ten spyte van al die voorsiening was daar herhaaldelike mislukkings en teleurstelling en openlike sondes teen God gepleeg, ongehoorsaam teen sy woord. En tog het God nogtans hulle geseën. Ek lees dit vanmôre en dit tref my vanmôre soos 'n weerlig. Tweemaal lees ek dit. Nog het God hulle nie verlaat nie. As jy nou vers 6 tot 15 van Nehemia 9 gaan lees, dan sal jy hierdie goedheid van God sien wat hulle oorbid, wat hulle aan God erken en wat hulle aan in God aan herinnering roep. Hy sê, hulle sê, Here, U alleen het die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is. U het Abraham uitverkies uit die Ur van die Galdeërs, het U hom uitgelei het om Kanaan toe gebring. U het sy hart getrou bevind voor die aangesig. U die volke voor hulle uit vir hom uitverdrywe. Jy het die ellende van die vaders in Egypte raak gesien, het hulle uit Egypte land gaan uithaal, die skelfsee het jy gekloof. Ons word herinner aan die wonders wat God gedoen het, toe hy Farao en sy hele leer in die skelfsee verlaat verdrink het. Ons het gesien, Here, hoe jy die see gekloof het. Ons het gesien hoe dat jy die Jordaan gekloof het. Here, ons het gesien hoe dat jy heilige Sabbat aan ons gegee het. Ons het het gesien hoe jy op Sinaï neergedaal het en met ons gepraat het. Jy betroubare woord vir ons gegee het. Jy insettinge vir ons gegee het. Ons het al hierdie goed belewe. Hulle word herinner aan die goedheid van die Here. Hulle bepeins dit. Dit dryf hulle na God toe. Want waar is God nou? En hulle ontdek wat Jesaja gesê het. Hulle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen hulle en God. God het nie verander nie, hulle het verander. Byna die hele hoofstuk sê ek weer, word gewy aan die herinnering, die bepeinsing van die goedheid van die Here. En in hierdie gebed vind ons, ware lofuitringe. Maar ten spyte van dit alles, as jy nou gaan lees vers 6 tot 15, dan kry jy 31 keer 'n verbindingswoordjie en. Jy het dit gedoen en dit gedoen en, 31 keer. Dan sê vers 16 begin met 'n ander woordjie, maar. Jy het, maar. Maar, hulle, namelijk ons vaders, het vermetel gehandel. En hulle nek verhard en nie na u gebooie geluister nie. Dit kom maar skielik in my hart op, vriende. En ek kan vanmôre getuig. God het en. Ek vra vanmôre vir u. Staan daar nie 6 voet hoë in letters geskrywe oor jou lewe, maar nie. Maar ek was hardnekkig. Ek was moedwillig. Ten spyte van al sy goedheid, was ek koppig soos die volk. My eie begeertes gewandel, in 'n verdorwe hart gehandel, in hoogmoed en trots. Dis wat die volk gedoen het, maar is dit maar die verhaal van ons harte ook vanmôre, nie vriende? Is God nie steeds vir ons goed nie? Tel u nog die seëninge van die Here elke dag. Aanskou ons dit, bepeins ons nog die goedheid en die goedheid en die genade en die lankmoedigheid van God wat oor ons uitgegiet word. Bepeins ons dit nog. Sy genade en omgang met ons as sondige mens. Maar ons is dikwels haastig met sy woord, haastig met hom, oppervlakkig met hom, oppervlakkig in die kennis wat hy van sy wil wat in die woord van God geopenbaar word. Daarom leef vanmôre baie van ons buite sy wil, omdat ons geen kennis van sy wil vir ons lewe het nie, omdat ons sy woord verwaarloos. Here, ons weet al hierdie dinge, maar, ek vra maar net vanmôre, bepeins een ek nog die woord, ek vra nie of die woord lees nie, ek vra bepeins u dit nog, met ander woorde, oordink u sy woord, het u al sy goedheid ontdek en besef hoe diep jy voor God in skuld is? Ek het gisteraan daar by die bank gekniel en ek in God weet waar ek vir hom moes, Here, my skuld voel so groot voor u. By die lig van u woord. Die volk lees van die goedheid van God. Ek het nie tyd om al die verse te lees, ek gaan dit net aanstip. Hulle lees van die goedheid van God dat hy hulle land gegee het, vers 8, 15 en 35. Dat hy vir hulle wet gegee het, vers 13 in hoofstuk 9. Hulle lees die bediening van die Gees het God vir hulle gegee, vers 20 en vers 30. Hulle ontdek die voedsel en die water wat die Here gegee het, vers 15 en 20. Hulle ontdek die verlosser wat hy hulle gegee het, vers 27. Hulle ontdek die oorwinning oor hulle vyande, vers 22 en vers 24. En as jy al hierdie goed saamlees, dan kom die vraag in my hart op, wat wil hulle meer hê? Wat verlang hulle meer? Moses het eeuwe voor hierdie gebeure vir hulle gewaarsku dat hulle God nie mag vergeet nie, maar toch staan hulle skuldig voor sy aangezig toe hulle na hierdie goed kyk. En Godse woord bepeins en dit oordink. 'N kwart van die dag het hulle geluister na hierdie woord. Dit bepeins. O, vergeet ons nie makkelijk Godse gawes aan ons nie. Ook hy het vir ons 'n geestelike land gegee wat ons in besit moet neem. Daar die dag toe God my genade gered het en 'n kind van hom gemaak het, het hy gesê, daar is baie land voor jou oop, neem het in besit. Elke plek waar jou voet op sit, sal jou nou wees. Ek wil jou vraag, broer, sister, hoe lang is jou siel gered? Kan jy vanmorgen sê, ek het deur Godse genade hierdie geestelike land ingetrek en besit geneem. Ek staan vanmorgen met my voete vierkantig op die woord van God, binnen in hierdie geestelike land wat hy vir my gegee het. Ek is vol van sy Heilige Gees, ek is vol van die evangelie van vrede. Ook ons het hy een land gegee, hy het ons sy woord gegee, hy het sy seun gegee as verlosser, wat as dat ons na hom kan kyk en hom volg, en dis Godse verlange vir u en vir my vanmôre, dat ons die voetspore van sy seun sal wandel. Hy het aan ons die bediening van die Gees gegee. Hy het gesê, julle moet in Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy het gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees van God oor julle kom. Dit is Godse verlange, liewe broer en liewe suster, dat ons met die Gees van God deurdronge sal wees. Ah, hy het ons 'n bediening van die Gees gegee, maar, hoeveel keer het ons om nie bedroef nie? Hoeveel keer is die Heilige Gees van God nie oor ons lewens bedroef, omdat ons om nie kans gee om ons te leer en gaande die weg waarop ons moet gaan nie? Het sy Gees gegee, en die Gees van God pleit by die aanvang van hierdie konferensie, dat ons op die plek sal kom van gebrokenheid en net bietjie terugdink aan wat God vir my gegee het. Hy wil ons voed met die daaglikse manna. Hy wil ons voed vroeg in die môre terwyl die dou nog vars op die manna lê. Hy wil ons sy skatkamers van sy woord oopmaak. Maar ons is so vol verskonings. Here, u ken nie my geval nie. Here, u weet my werk is so moeilik, ek het nie tyd vir dit nie. U ken my omstandighede, is so anders. Here, my kinders hou my so besig. Ek meen as dominee Johan wat het gisterand gesê het, dat daar die moeder het, as ek reg onthou, 16 kinders gehad. En as sy haar voorskoot oor haar kop gegooi het, het hulle geweet sy was by God. Ons het te veel verskonings. Here, dis my man, dis my vrou, dis my kinders, dis my werk. En so sal ons talle verskonings wat ons struikelblokke voorgelê word, waarin ons goedheid van God vergeet. Ons kyk nie meer daarna nie. En dit in midde van die feit van 'n werk en 'n huis en 'n dak oor die kop en voedsel om te eet en kinders van God met wie ek gemeenskap kan hê. 'N plek van aanbidding waar ek die woord van God kan hoor. Hulle het gepeins oor die goedheid van die Here. Daar's net een ding wat hinder dat ons daarby uitkom, vriende. En dit is my harde wil. Ons sal nie verskonings hê nie. Ek regverdig myself dat my geestelike lewe niks markeer nie. Ons kan dit so maklik doen, terwyl ek in waarheid, die waarheid van God af ver van, in waarheid ver van God af lewe, en totaal buite sy wil in 'n afvallige lewe. Daarom soek God vanmôre man en vrou wat bereid is om hulle voor hom te verootmoedig en na hom te roep, dat hy hulle sal herstel, sodat hy weer kan hulle weer kan gebruik in sy wingerd wat woes en vol willelote en dorings en distels is. My broer en suster, hoedanig is jou lewe voor God vanmôre? Jy hoef my nie te antwoord nie. Ek moes God antwoord en jy moet hom antwoord. God wil herlewing in jou siel gee vanmôre. Hy wil jou lewe omskep as kind van die Here. Ek vra nie vanmôre of jy tyd het nie. Ek vra, is jy gewillig om in verootmoediging jouself voor God te kom buig? En dis die Here, hier's ek. Moeg vir probeer, moeg vir pogings. Ek het God nodig. Daar's 'n derde beginsel in verootmoediging. Wat ek in hierdie gedeeltes lees, daar moet belydenis wees. Vers 33. Kan u gaan lees van vers 33 tot 37. En dan sal u sien dat hulle hierdie volk bely dat hulle slawe van hulle vyande geword het, diensknegte vanweer die lewe wat hulle gelei het. Hulle eie oorsaak, hulle eie skuld, dat hulle in hierdie toestand verkeer het. En dit is 'n groot oomblik in die lewe van elke kind van God. As hulle eerlik in die oë van God kan kyk, en in die eerlikheid kan erken, ja, Here, U is reg, ek is verkeerd. Dis wat die volk gedoen het. En God het dit gesien. Om net te hoor en te weet dat my lewe is nie wat die Here wil hê dit moet wees nie, maar om dan te doen wat die Here wil hê ek moet doen. As ons net eers kan ophou om met God te argumenteer oor wat ons dink reg of verkeerd is. En begin dink soos God oor ons dink en hoe ons in die spieël van sy woord lyk. Die Here is 'n waarmaker van sy woord, vriende, en hy wil ons volk. Hy wil ons land. Hy wil my en u genees. Maar hy wil vanmôre ons gemeente en elke individu hier genees van geestelike droogte. Vriende, luister mooi wat ek nou vir u sê. Die sonde wat God nie kan vergewe nie, is die sonde wat ek nie wil bely nie. En sonde wat jy en ek wegsteek, miskien ook 'n boesemsonde, weet wat jy weet is verkeerd, en wat ek weet is verkeerd, deur die gees van God oortuig, maar ek sien die kans om daarmee te breek nie, is 'n moedswillige oortreding van die woord van God. Dan steek jy dit weg soos Dawid, en dit ontneem jou gemeenskap met God, en dit maak jou geestelik dood, en jy raak afgestomp teenoor die werk van die Here. Jy stap uit die diens uit waar mense trane van berou en oortuiging voor God ween, dan stap jy buite en jy sê, ek wonder hoekom heil hulle. Afgestomp. Dis dan wanneer mense jou begin irriteer. Dis dan wanneer jy altyd die fout by ander soek, solank die vingers net nie terugwys na my toe nie, by hulle en hulle nie so nie. Dan begin jy ook die kerk veroordeel. Dan begin jy van die kerk af wegdrywe, want jou behale en ander dinge as in die dinge van die Here. Moenie met die oortuiging van die gees van God speel nie. As jy by God wil ontmoet, sal jy moet o jou verootmoedig voor die soos die volk dit gedoen het. En kom bely, ware verootmoediging sal altyd lei tot berou oor my gesindheid wat God bedroef. My sonde wat God bedroef en die werking van sy Heilige Gees verhinder. Dis waar verootmoediging begin. Ah, vriende, moenie die Heilige Gees bedroef en in ongehoorsaamheid so voortgaan en 'n struikelblok wees vir die vuur en die strome van God wat op hierdie konferensie wil vloei nie. moet nie 'n struikelblok wees nie. Verootmoediging is om te sê, ja Here, ek het gehoor. U woord het my uitgevang en ek het berou voor die lewende God oor dit wat in my lewe was. Om sonde in my lewe te bely is die prys van ware verootmoediging voor die Here. Bring dit na die Here in opregtheid en sien hoe jou siel weer sal herlewe. En jy sal ervaar hoe dat herlewing in jou siel kom. Jy geestelik herlewe en jy word 'n bron waaruit die stroom van God kan vloei. Dis verootmoediging. 'N vierde wat ek sien, hulle was gehoorsaam. As ons in hoofstuk 10 lees, dan sal jy sien dat die volk se verootmoediging opreg was, want hulle verbind hulle met 'n verbond aan God, wat elke facet van hulle lewens raak. Hulle sluit 'n verbond met God oor hulle huislike lewe, oor hulle sosiale lewe, oor hulle kerklike lewe, as ons taal kan gebruik. Jy kan dit maar gaan lees in hoofstuk 10. Hulle sluit 'n verbond met van wat elke facet van hulle lewenswandel betref. In verootmoediging en herlewing is nie net 'n blote emosionele opwekking nie. Nee, dit lei tot 'n handeling. Dit lei tot 'n nuwe oorgawe. Dit lei tot 'n nuwe verbond. Dit lei tot 'n nuwe toewyding aan Hom alleen van liggaam, siel en gees. Dit laat die blom van liefde in my hart weer vir God bloei. Vir sy saak bloei. Dit laat die strome van God se lewende water vloei na waar dit eers droog was. Ek sal dit vir u wys in die woord van die Here. Ek dink by die derde boodskap. Dit laat die dorre woestynland verander in 'n vrugbare land. As jy hoofstuk 10 vers 29, as jy die Bybel oop het, kan jy dit saam met my lees. Hy sê en hy het hulle by hulle broers, die vername manne onder hulle aangesluit. Vers 29 hoofstuk 10. En hulle het onder eed en met beswering hulle self verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses, die knegt van God gegee is, en om te hou en te doen al die gebooie van die Here van die Here ons Here en sy verordeninge en sy insettinge. Hulle was gehoorsaam. Hulle het 'n totale oorgawe gemaak. Hulle het hulle opnuut aan God verbind. Hulle self verplig. Moeg van hierdie pad wat in die verlede was. Nou vorentoe. Met God. Ek sluit af, vriende, Nehemia moes die mure en die poorte eers herstel voor hierdie gebeure. Hoeveel mure en poorte lê daar nie vanmôre in die kerk van Jesus? Kom trek die kring nou. Hoeveel mure en poorte lê nie in jou en in my lewe vernietig nie? En as ek en jy wil verootmoedig voor God, sal ons God moet toelaat om vanmôre soos Nehemia eers die mure op te bou. Versoening is nodig tussen man en vrou. Versoening is nodig tussen ouers en kinders. Tussen broers en suster, onmin in die gemeente, wat jy in jou hart weet, waarvan jy die oorsaak is. Jy moet dit regmaak, die muur moet eers herstel word. En oor in herlewing en herstel begin by my. By my huis. Dan brei dit uit na die gemeente. Dan brei dit uit na my werk. Dan brei dit uit na my sosiale kring, na my familie toe. Wanneer God die muur in my lewe herstel het. En die poorte waardeur die gees van God of waardeur Jesus kan inkom. In my lewe herstel. Ek het gepoog, vriende, om u te sê wat God in sy woord sê van verootmoediging. Ek weet, die taalgebruik kom net tot by die ore. Maar ek prys God, hy vat dit hier. En hy dra dit hier in deur sy gees. Hierdie is 'n duidelike beginsel in verootmoediging wat tot 'n nuwe lewe en herstel lei, wat dan moet ons die voorbeeld, maar dan moet ons die voorbeeld van die volk navolg. Ons sal moet terugkeer na gebrokenheid voor God, kom erken aan die voete van die kruis van die Here Jesus. Ons sal na die oordenking van die goedheid van God, dit moet begin pyn sy grote barmhartigheid en trou vir sy goeie hand oor ons. Weet jy, jy moet dit gaan lees, ek het dit in die begin gesê, 2 maal sê hy, te midde van dit alles het hy hulle nie verlaat nie. Weet jy, dis 'n godswonder, dat hy jou my nog nie verlaat het nie. Na alles wat ons om aangedoen het. Ons sal by die punt moet kom waar ons opregte berou en belydenis oor ons sonde deur sy gees oortuig. Wat hy aan ons geopenbaar het aan sy voete moet kom leer lê. En dan sal ons gehoorsaam moet word. U sien 2 Kronieke 7:14 staan daar steeds vanmôre geskryf as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Soos hierdie volk, en bid, soos hierdie volk, en my aangesig soek, soos hierdie volk, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, soos hierdie volk, dan sal ek die hemel hoor, ek sal hulle sonde vergewe, ek sal hulle land genees. O, aanbid ons die wonderlike God nie, vriende, Hy staan gereed te midde van ons afvalligheid om het te vergewe. Te midde van ons vorm godsdiens om het te vergewe. As ons vanmorgen na hom toe kom en ons sondes bely en ons smeek om genade, om 'n rein hart, dat hy vir ons rein hart sal skep, opnuut te vaste gees in ons binneste sal gee, dat die vuur van God weer in my siel sal brand. Mag die Heere vir elkeen van ons vanmorgen op die plek kry, waar ek kan erken. Heere, nie ek nie, u, u woord het my uitgevind, en ek buig geen om wie my sien nie. Kom ons buig voor die Heere. Ons wou in die begin gesing het, dierbare vader, en nou voel ek amper te bang om het te sing, want dit is 'n werklikheid. Ons staan nou op heilige grond, want die Here is teenwoordig, en waar hy is, is dit heilig. Dat u kan sien vir ons, dat u kan sien vir my, dat u ons roep tot verootmoediging. Is genade van God. Ons wil ons hand uitsteek, ons wil ons hand ophef na u, en sê, Here, wees genadig. Hoor ons roepe vanmôre, as ons in u teenwoordigheid kom erken, dat ons u bitter nodig het. Moet asseblief nie u gees vanmôre van ons wegvat nie. Help ons, dat ons nie u gees gaan bedroef, deur nie te doen wat u sê ons moet doen nie. Dankie is die naprediker van u woord, word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.